นักผจญเพลงพอดแคสต์ EP นี้นะครับผมอยากชวนทุกคนฟังเรื่องราวการสู้ชีวิตของนักร้องลูกทุ่งลูกคอ9ชั้นอย่างพี่มนต์สิทธิ์ขับสร้อยครับซึ่งในตอนนี้ผมได้เดินทางไปถึงอุบลราชธานีนะครับสถานที่ที่มีเรื่องราวที่เปลี่ยนชีวิตของพี่มนต์สิทธิ์ไปตลอดกาลแต่จะเปลี่ยนยังไงแล้วเหตุการณ์นั้นคือเรื่องอะไรที่ทำให้ชื่อมนต์สิทธิ์ขับสร้อยกลายเป็นศิลปินลูกทุ่งที่มีชื่อเสียงดังไกลระดับโลกไปฟังพี่มนต์สิทธิ์เล่าให้ฟังแบบเต็มๆใน EP นี้กันครับคือจะบอกคุณผู้ชมแบบนี้ครับว่าถ้าเราพูดถึงแบบเอาชีวิตคนจริงๆเนี่ยบางทีชีวิตหลายๆคนเนี่ยมันก็เหมือนกับหนังเรื่องนึงเหมือนก
ัน
นะบางทีมันมีเรื่องทุกข์เรื่องสุขบางคนยิ่งกว่าละคร
ครับ
พี่มนต์สิทธิ์เป็นคนนึงแบบนั้น
อันนี้แน่นอน อันนี้แน่นอนเพราะว่าชีวิตของพี่เนี่ยมันโอ้โหแบบมันลำบากมาก
ใช่ไหม
โอ้ลำบากตั้งแต่เด็ก
แต่เอาจริงๆนะเมื่อกี้สองเพลงอ่ะผมถามก่อนเลยสั่งนางกับจดหมายผิดซองอ่ะพี่มนต์สิทธิ์มันกี่ปีมาแล้ววะสองเพลงเพลงไหนมาก่อน
ถ้าจะพูดเอาอัลบั้มแรกเลยก็ขายก่อนใช่ไหม
ขายก่อนใช่ไหมครับแต่ถ้าเกิดเอาสองเพลงเนี้ยสองเพลงนี้ผมเชื่อว่าทุกคนทั่วประเทศรู้จักแน่ๆ อันไหนมาก่อน
อย่างเช่นว่าสั่งนางจดหมายผิดซองใช่ไหม
ครับ
มันอันแรกก็คือเขาเชียร์จดหมายผิดซอง
เอาตอนแรกเนี่ยเขาเชียร์จดหมายผิดซอง
แล้วทีนี้เอาสั่งนางมาเชียร์เอาซองเก็บไว้ก่อนพออันนี้ไปพอเชียร์ไปเชียร์มาเอามันมาทั้งสอง
อ๋อคือใกล้ๆกัน
อัลบั้มเดียวกันนี่แหละ
อ๋อเหรอ
ก็เลยแบบ
ยิ่งดังเข้าไปใหญ่เลยตอนนั้น
ก็เลยแบบ
เปลี่ยนชีวิต
สร้อยใช่แบบโอ้โหดังแม่ก
ปีไหนจำได้ไหม
ปี39
2539
ใช่
นี่แป๊บๆจะ30ปีแล้วนะครับ
คนร้องตอนนี้อายุ61 62แล้วนะ
ยังมั้ยเนี่ย
62แล้ว
ปีนี้นะครับ
ปีนี้เลย
ผมเคยมีโอกาสเจอพี่มนต์สิทธิ์แต่เราเจอกันหลายปีแล้วแต่พี่มนต์สิทธิ์ไม่เปลี่ยนเลยครับ
แต่มีคนถามมีคนพูดเยอะอยู่ว่าเหมือนเดิม
เออ
แล้วเหมือนเดิมเพราะว่าอะไรคือ1เราไว้ทรงผมเหมือนเดิมเราไม่เคยไปเปลี่ยนทรงผมสภาพไล่ลงเวทีเคยเปลี่ยนแล้ว
จำไม่ได้
เขาบอกว่าไม่ใช่มนต์สิทธิ
์แต่เอาจริงๆวันนี้พี่มนต์สิทธิ์ชวนมาอยู่ที่อุบลคือต้องบอกคุณผู้ชมแบบนี้คือจริงๆแล้วเนี่ยพี่มนต์สิทธิ์เนี่ยไม่ได้เป็นคนอุบล
ครับ
แต่เคยมาใช้ชีวิตและมีเรื่องราวที่ใช้คำว่าเปลี่ยนชีวิตก็เหมือนก
ัน
อยู่ที่อุบล
ใช่ที่อุบล
จริงๆเป็นคนที่ไหน
เป็นคนมุกดาหารสมัยเป็นเด็กๆนี่เราทำไร่ทำนานะอำเภอนิคมคำสร้อย
ก็คืออยู่ในอยู่เป็นต่างอำเภอด้วย
ใช่อำเภอนิคมคำสร้อยบ้านก็พูดง่ายว่าบ้านมันจะมีพูดง่ายๆนะบ้านมันจะมีดินแดงดินขาวเนี่ยเขาเรียกว่าดินทรายเข้าไปบ้านน่ะ
คือไม่มีถนน
ไม่ได้มีถนนดินแดงเลยมี
เหมือนเป็นทางรถเกวียน
ทางเกวียนอะนะประมาณนั้นแหละคืออ
ยู่อย่างนั้นเลย
คือทางเข้าบ้านผมมีฟูล้อมรอบสมัยที่ผมเป็นเด็กเนี่ยมันไม่มีไฟฟ้าไม่มีอะไรทั้งสิ้นเลยนะ
แล้วที่บ้านทำอะไรอ่ะ
ที่บ้านก็ทำไร่ทำนาจุดตะบองตะเกียงเลยนะอย่างภาษาบ้านเขาบอกว่าจุดตะเกียงจุดกระบอง
ครับ
บางทีก็แบบมันไม่มีไฟไง
อ๋อมันบ่มีไฟฟ้าเข้าไป
บ่มีไฟฟ้ามันไม่มีไฟฟ้าเลยมันเป็นทางดินขาว
ครับ
เข้าไปบ้านนะทำไร่ทำนานี่แหละนะครับแล้วก็ทีนี้ก็เราก็ทำตั้งแต่เด็กเนาะแล้วก็หน้าที่ในครอบครัวหน้าที่ของเราก็คือเลี้ยงวัวเลี้ยงควายคือเลี้ยงควายไม่มีวัวเลี้ยงควาย
ผมถามแบบลึกๆได้ไหม
ครับได้
แล้วตอนนั้นได้เรียนหนังสือไหม
โอ้ยสมัยนั้นเนี่ยเรียนหนังสือก็จบป .4 ก็สุดยอดแล้วนะแต่บังเอิญผมจบว่าแค่ป .3 นะ
โอ้เหรอครับ
ผมดื้อผมเป็นคนเด็กดื้อไงดื
้
อดื้อผิดปกติคือดื้อมาก
คือหมายถึงว่ายังไงคือเราก็เลี้ยงทำไร่ทำนาช่วยพ่อช่วยแม่แต่ไม่ค่อยไปเรียนอย่างเงี้ยหรอ
ก็ขี้เกียจเรียนนะรุ่นที่เกียจนะคืออยู่บ้านนอกห้องน้ำเป็นอย่างนี้แหละอาทิตย์หนึ่งเรียนอยู่เลยแค่สองวันตามมานอกห้องน้ำนะเด็กชายบุญถึงไปไหนเนี่ยมันจะมาเรียนหรือมันจะเอายังไงกันแน่ไปครูก็ไปหาพ่อแม่นั่น
สุดท้ายคือป.3
จบป.3แล้วก็รู้สึกว่าเราไม่มีความรู้อะไรมากมายพ่อแม่จะให้บวชทีนี
้
จะให้บวชแล้วจะให้บวชเป็นเนนจบมาจากอยากให้เรียนแบบอยากให้เป็นครูอ่ะพ่อแม่อยากให้เป็นครู
ครับ
แต่ผมไม่อันนี้นะแต่ผมไม่ชอบผมไม่เอาคือผมชอบการร้องเพลง
พี่มนต์สิทธิ์ไปชอบการร้องเพลงได้ยังไงตั้งแต่เมื่อไหร่เพราะว่าถ้าเกิดเอาแบบผมจินตนาการบ้านตามที่พี่มนต์สิทธิ์เล่าอ่ะไม่มีไฟฟ้าถนนลูกรังถนนทางเกวียนทำไร่ทำนา
ถูกต้อง
แล้วเราไปฟังเพลงจากที่ไหนแล้วไปอยากเป็นนักร้องได้ยังไง
คือตอนเป็นเด็กเนี่ย7ขวบ8ขวบนี่พูดง่ายๆว่าผมนี่ฟังวิทยุชอบมากการฟังวิทยุนี่มันไม่มี FM นะมีแต่ AM อย่างเดียวAM อย่างเดียวคือประมาณว่าเราฟัง AM แล้วรู้สึกว่า ถ้ามีวิทยุอย่างเดียวไม่ได้นะวิทยุอย่างเดียวก็ไม่ได้
ครับ
ขึ้นมันไม่มีมันต้องมีสายทองแดงน่ะ
อ๋อมันเป็นแบบเสาอากาศรับสัญญาณ
ถูกต้องมือนี้อุ้มมือนี้แบก
ครับ
เลี้ยงควาย7ตัวเนี่ยเลี้ยงวัวเลี้ยงควายในเนี่ยเนี่ยอุ้มวิทยุนี่แบกเสาเพลงก็ไม่เปิดเพลงก็หมุนไปเรื่อยคือเป็นคนชอบฟังเพลงไงพอมีเพลงปุ๊บหยุดปั๊บเลยพี่แอลยอดรักบ้างพี่สายันบ้างพุ่มพวงแม่พี่พึ่งอย่างเงี้ยพุ่มพวงดวงจันทร์แล้วก็โอ้มันเยอะนะ
ยุคนั้นมีนักร้องที่แบบเป็นนักร้องที่พี่มนต์สิทธิ์ชอบเป็นพิเศษไหมครับยุคนั้นมีใคร
มีพี่ปอยอดรักกับสอนเพชรสอนสมพันธ์แต่ลูกทุ่งหญิงก็มีแม่พองกับพุ่มพวงนี่แหละเพราะมันก็มีแต่แค่นั้น
คือชอบฟังเพลงมาตั้งแต่ตอนสมัยทำไร่ทำนาตอนนั้น
ชอบ
แล้วอะไรที่ทำให้เราแบบอยากเป็นนักร้องวะอยากเป็นนักร้องเลยครับ
คือเรานี่เป็นคนที่บอกว่ามันชอบก็เหมือนกับว่านะผมบอกตรงไปนะเราชอบอะไรมันจะได้อันนั้นได้จริงๆอันนี้คือของแท้ก็อย่างผมเนี่ย
ครับ
อายุ7ขวบ8ขวบก็ขวบขึ้นมาเนี่ยแบบที่อยู่ร้องเพลงขึ้นต้นไม้ร้องเพลงอย่างเงี้ยจนชาวบ้านชาวเมืองเขาว่าเอาไปแล้วลูกพ่อใหญ่ ลูกพ่อใหญ่นูลาเนี่ยพ่อชื่อนูลา
ครับ
ลูกพ่อใหญ่นูลาเอาไปแล้วสมองไปแล้วนู่นขึ้นต้นไม้ต้นนั้นโอ้ย
อ๋อ
ร้องคนเดียวพูดคนเดียว
มันเป็นบ้าแล้ว
เป็นบ้าแล้วไปแล้วสมองเนี่ยขึ้นได้ปุ๊บว่าสมมติครับผมดีเจบุญถึงจัดรายการเป็นประจันต้นไม้ต้นนี
้อ๋อคือหมายถึงจำลองเล่นกับตัวเองเหมือนเป็นนักจัดรายการวิทยุ
แบกวิทยุขึ้นต้นไม้เลยเสาอากาศก็ต่อขึ้นต้นไม้แล้วก็ต้นสามสาน่ะเขาเรียกว่าต้นอะไรนะ
จามจุรี
เออจนจามจุรี
จามจุร
ีจนมากมันจะแบ่งออกไปอย่างงี้ใช่ไหม
ครับ
ต้นมันน่ะแล้วทีนี้ผมจะไปนั่งกลางๆน
่
ะแล้วก็เอาวิทยุตั้งไว้แล้วก็สายไฟก็ปีนขึ้นไปเกี่ยวสายไฟไว้สายทองแดงน่ะทิ้งไว้นั่นเลยเวลาขึ้นไปอุ้มเดี๋ยววิทยุแล้วก็มามัดใส่กันก็เปิด
แล้วก็จัดรายการไป
จัดรายการไปปุ๊บก็มาฟังเพลงนี้เลยครับพอเปิดปุ๊บก็หมุนหาเพลงพอได้เพลงปุ๊บฟังแล้วเพลงนี้เปิดเพลงขึ้นพอเปิดเพลงขึ้นจบปุ๊บแต่ในที่นี้มันไม่มีเพลงบางครั้งเราก็ร้องเองเลยเราร้องเองให้แฟนเขาก็ทำไร่ทำนาเราก็ร้องเพลงอยู่คนเดียวอยู่ต้นไม้เนี่ยทุกเที่ยง
อันนี้คือชีวิตประจำวันของเด็กชายบุญถึง
ชายอยู่ที่บ้าน
ครับ
แล้วที่มันชอบมากไงแล้วที่เราเคยแบบทำไร่ทำนาเนี่ยดำนาไปโอ้ยอยากเป็นนักร้องก็เป็นไปไม่ได้เพราะว่าเชื้อสายของเรามันไม่มีศิลปินไงไม่มีใครเป็นศิลปินเป็นไปไม่ได้
แล้วพี่มนต์สิทธิ์อ่ะมาอยู่ที่อุบลตั้งแต่เมื่อไหร่แล้วมาอยู่ได้ยังไง
คือผมที่ประมาณว่าเป็นคนที่แบบว่าอยู่ในมุกดาหารมันนานมาก
ครับ
นานจริงๆนานมากตั้งแต่อายุ11 12อ่ะ
ครับ
เป็นเด็กเสิร์ฟอยู่มุกดาหารนาน
อ๋อเหมือนตอนนั้นคือไปทำงานแล้วเหรอฮะ
เป็นเด็กเสิร์ฟบ้างแล้วเป็นอยู่วงกอรมน.สมัครเป็นนักร้องอยู่วงกอรมน.คือใส่ชุดทหารน่ะ
ไม่ถึงออกมาจากบ้าน
คือออกจากบ้านเนี่ยไปขอเข้าแบบไปประกวดเขามีประกวดอยากมีกอรมน.อยากเป็นอส.อะไรน่ะ
ครับ
ไอ้เราก็คือเป็นนักร้องได้ไปมีวงดนตรีอะไรเงี้ยก็ไป
อ
ันนี้ก็สมัครได้อยู่ได้ปี2ปีก็ออกพอออกปุ๊บแล้วก็มาเสิร์ฟอาหารอยู่แถวห้องอาหารอยู่มุกดาหารเสิร์ฟไปบ้างอยากร้องเพลงขอเขาร้องเพลงเขาก็ให้ร้องผมก็ร้องไปหมดนะร้องถูกบ้างไม่ถูกบ้างสระตอนนั้นสระไม่ถูกจริง
อ
ย่าร้องนี่เพิ่งมาเป็นนักร้องเนี่ยเขามาฝึกสระให้ถึงทุกวันนี้นะผมไม่มีตกสระแต่ก่อนตกเวลาออกทีวีทั่วไปเนี่ยผมจะตกสระแล้วทางบริษัทชัวออดิโอนี่บอกว่าบุญสิทธิ์ไม่ต้องพูดอะไรให้คนอื่นเขาพูดคือตกสลับมากเขาชิงช่อช้างเนี่ยไม่ได้จนมาเป็นนักร้องใหม่ๆจะอัดเสียงเนี่ยในห้างมาบอกเลยว่าช่อช้างช่อโชช่อสิงอันนี้เขาจะบอกไปเลย
ครับ
ให้ท่องไว้และอ่านหนังสือพิมพ์เยอะๆห้ามตก
ให้อ่านหนังสือพิมพ์แล้วอ่านออกเสียงด้วย
อ่านออกเสียงดังๆผมก็โหนั่งจนคนกลัวเนี
่
ยในห้องอัดนะจนคนกลัวห้องข้างๆกลัวไอ้นี่มันอยู่คนเดียวไปพูดอยู่คนเดียวอันนี้ก็มีนะ
อ
ันนี้ก็มี
แต่ว่าตอนนั้นเนี่ยตอนเด็กๆเนี่ยก็คือหมายถึงว่าออกจากบ้านแล้วแล้วก็มาเป็นเด็กเสิร์ฟ
เป็นเด็กเสิร์ฟ
อยู่ที่มุกดาหารก่อน
จนเบื่อแล้วย้ายมาอยู่อุบลปีน่าจะปี31น่าจะ23หรือ31จะ3นี่ประมาณ
2531ประมาณนี
้ประมาณนี
้ตอนนั้นทำไมถึงเดินทางจากมุกดาหารมาอุบลครับ
คือพูดตรงๆไปเลยนะพูดแบบไม่อายไปติดหนี้เขาไม่มีให้เขาค่าชาวบ้านเขาเนี่ยคือเปลี่ยนชื่อไปเลยไปอยู่มุกดาหารเนี่ยมุกดาหารน้องอ่านไหนเนี่ยเปลี่ยนชื่อเป็นเยอะแยะมากมายไก่กองอันนี้พูดความจริง
นะนี่ตอนนั้นมันลำบาก
อันนี้เล่าความจริงไง
มันลำบากเหรอตอนนั้นตอนที่อยู่มุกดาหาร
โอ้ยก็ลำบากสิเป็นเด็กเสิร์ฟอะเดือนละ1,500ไม่ได้เงินเดือนด้วยอันนั้นคือมาร้องเพลงด้วยร้องเพลงด้วยเสิร์ฟไปด้วย
แล้วร้องเพลงได้เงินไหมครับ
ได้1,500
อ๋อก็คือรวมแล้ว
ใช่
ทั้งเสิร์ฟทั้งร้อง
ใช่
แต่มันไม่พอใช้
ไม่พอใช้หรอกไม่พอใช้นะแต่ทีนี้ก็เลยแบบมาอุบลก็ไปหาสมัครนิโก้ห้องอาหารนิโก้เขาก็ไม่เอาห้องอาหารปทุมรัตน
์
เขาก็ไม่เอาแล้วก็เนวาดาที่อุบลนี่เขาก็ไม่เอาไปหมดทุกที่ผมเป็นเด็กเสิร์ฟก็ได้ครับมาอันนี้เขาก็ไม่เอาแล้วก็มาซีซอซีซอในขับนี่แหละเขารับไว้ปกตินักร้องปกตินักร้องทั่วห้องงานที่ไปสมัครนะเขาไม่เอาผู้ชายสรุปเขาเอาแต่ผู้หญิง
เพราะว่าสมัยก่อนคือร้านอาหารประมาณไนท์คลับเนี่ย
ใช่
เขาจะรับเด็กเสิร์ฟผู้หญิงซะส่วนมาก
ถูกต้อง
เพราะว่าคนเที่ยวส่วนใหญ่จะเป็นผู้ชาย
ผู้หญิงนักร้อง
อ๋อนักร้อง
ผมไปสมัครเป็นนักร้องเลย
อ๋อแสดงว่าพี่มนต์สิทธิ์มาสมัครมาอุบลเนี่ยมาตั้งใจมาสมัครเป็นนักร้อง
ร้องเพลงในห้องอาหารเลย
อ๋อ
แต่เขาไม่เอาเขา
ไม่มีที่ไหนรับเลย
ไม่รับสักทีเขาบอกว่าโอ้ยดูหน้าดูตาน่ะอย่างมึงจะมาหาโจรอ่ะรับรถล้างจานเสิร์ฟจะเอาอะไรเราก็ลองเสิร์ฟดู
มาเป็นเด็กเสิร์ฟอีกครั้ง
เป็นเสิร์ฟดู
ที่อยู่บน
คือเขาไม่เอาแล้วไง
ครับ
คืออยากร้องเพลง
อืม
เคยรับรถไปแล้วทีนี้รับรถก่อนมาเสิร์ฟดิเคยรับรถไปแล้วบังเอิญที่รถก็หายอะไรเงี้ย
ครับ
รถก็หายก็
ม
ีแล้วเราก็เหมือนว่ารับผิดชอบแต่พอดีไปเห็นไงไปเจอก็เลยไม่ได้มีอะไรก็เลยมาเป็นเด็กเสิร์ฟ
อยู่ที่ไหนครับจำได้ไหม
ซีซอนนี่ครับนี่แต่เขาปิดแล้วเขารับไว้เพราะว่าสมัครเป็นเด็กเสิร์ฟอยากเสิร์ฟล้างจานก็ได้เขาก็เลยรับแล้วทีนี้ก็เลยทำงานในอาหารทำไปรู้สึกว่าเออเราก็เป็นคนผอมลงผอมผอมให้ดำไม่ใช่เป็นหน้าตาแบบเหมือนมุสิตวันนี
้
มันเหมือนคนมองจะเป็นมาโจรมากกว่า
ทำงานเป็นทั้งเด็กเสิร์ฟทั้งรับรถ
ครับ
ที่อุบล
ครับ
ได้เงินเดือนเท่าไหร่ครับ
ก็เหมือนเดิม
พันกว่าบาท
น่าจะอันนี้ขึ้นอยู่ 2,000 ละ
แล้วพี่มนต์สิทธิ์มาอยู่กับใครที่อยู่บน
อันนี้ไปเช่าบ้านเขาอยู่คนเดียวแล้วทีนี้กับไปเช่าบ้านคุณยายเขาอยู่แล้วทีนี้เราก็เลยประมาณว่าเช่าอยู่ตรงนั้นน่ะเราก็เดินไปซีซอนให้ขับมันเดินไปเดินมาได้มันอยู่ใกล
้
เดือนละ350แล้วทีนี้ก็เลยเป็นเด็กเสิร์ฟที่นั่นเสิร์ฟก็อยู่นานนะอยู่นานมาก
แต่ในใจเนี่ยคือยังอยากเป็นนักร้องอยู่ตลอด
เป็นนักร้อง
แล้วทำอยู่กี่ปีพี่มนต์สิทธิ์หมายถึงว่าเด็กเสิร์ฟที่เนี่ย
นานเหมือนกันแล้วก็จำได้ก็คือมีการประกวดร้องเพลง
ที่อุบล
ที่อุบลนี่แหละดีเจพี่มนรักกลิ่นบุปผา
ดีเจมนรัก
พี่มนรักกลิ่นบุปผานี่เขาจะจัดรายการเสียงเขาดีมากเสียงแกแบบเสียงโอ้โหอย่างพระเอกหนังนะเวลาไอ้แกพูดเนี่ยโอ้โหคนติดแกมากนะจะบอกให
้คือเป็นดีเจดังในอุบล
ใช่ใน
ยุคนั้น
ยุคนั้น
เราฟังเขาแล้วชอบ
แล้วทีนี้มีครั้งหนึ่งห้างทยนประกาศประกวดร้องเพลงใครรู้ว่าเสียงดีกรุณาไปประกวดที่ห้างทยนไอ้เราก็ฟังไม่ชัดเราฟังไม่ชัดเจนเราก็นั่งตุกๆไปบ้านเขาเลยอะ ไปบ้านพี่มนรักชื่อซอยแป๊บซี่เข้าไปอ้ามร้องเพลงไอ้เบิ้งก็ได้สิร้องเพลงอย่างนะผมมาสมัครร้องเพลงครับคือจอยจอยแห่งแห่งเป็นนักร้องของอาหารบอฮันนะแกจะถามแบบนี้
ครับ
แต่นักร้องของอาหารเนี่ยแกจะไม่ปั้นเพราะว่าแกจะไม่ปั้นอะไรเพราะว่าแกจะไม่ปั้นคือเวลาปั้นแล้วมันจะเหมือนหลอกแกนะเวลาชวนไปไหนมันขี้เกียจตื่นขึ้นมาเนี่ยมันตื่นสายสายไง
ครับ
นักร้องของอาหารมันตื่นสายผมไม่ได้ทำอะไรครับผมอยู่กับยายตลอดเลยครับผมไม่ได้ทำงานคือโกหกไง
ครับ
คือตอนสมัยนั้นบัตรประชาชนนี่เก็บไว้ที่บ้านได้ไง
ก็เลยบอกเขาว่าเราไม่ได้ทำ
ไม่ทำ
เพราะว่าจะร้องเพลงให้เขาฟัง
ใช่เนี่ยเขาดูบัตรประชาชนบอกว่าโอ้อยู่ที่บ้าน
คือ
สมัยนั้นไม่พบก็ได
้
ผมก็ร้องเพลงให้เขาฟังร้องเพลงโอ้ตัวพร้อมแข็งแรงหน่อยเต็มประเดี๋ยวถ้ามาเนาะของงานนะแน่นอนนะครับครับแน่นอนครับคือกลัวเขาไม่ปั้นไง
ครับ
ผมก็ใส่ขึ้นเลยเพลงเฉลิมพลเนี่ยน้ำวนไหลหลังสองฟากฟังวนวารินทีนี้ก็เลยโอเคตัวมาอยู่น้ำเมาได้มาอยู่นี่ทีนี้ก่อนมาอยู่นะเอาสิตัวไปประกวดร้องเพลงก่อน
ครับ
ถ้าเองได้รางวัลที่1เนี่ยจะมีรถมอเตอร์ไซค์อากิล่า
ครับ
1คันพร้อมเงินสด 5,000 หรือเปล่าหรือ10,000จำไม่ได้เอาเงินสด 5,000 อ่ะเงินสด 5,000 แล้วทีนี้ของชำร่วยเนี่ยมากมายถ้วยรางวัลอันนี้คือเรียกที่1ที่2จะได้วิทยุเทปกับรางวัล 3,000 บาทอันนี้คือรางวัลที่2แล้วก็ถ้วยรางวัลที่3นี่จะได้วิทยุเทปแล้วก็ถ้วยมีเงิน 1,000 หรือ500จำไม่ได้วันที่3มี
หมายถึงว่าเฮียเนี่ยเขาบอกพี่มนต์สิทธิ์ว่าไปประกวดร้องเพลงก่อน
ประกวดก่อนที่จะมาให
้ถ้าชนะเนี่ยเดี๋ยวจะปั้น
จะอัดเสียงให้
จะอัดเสียงให
้
อันนี้คือไปเป็นงานประกวดที่ไหนครับ
ประกวดที่ทุ่งศรีเมืองนี่แหละประกวดมา 2-300 คนเนี่ยคัดจนเหลืออยู่5คน
ซึ่งพี่มนต์สิทธิ์เป็น1ใน
1ใน5คน
ว้าว
แล้วในช่วงนั้นเนี่ยเขาก็คัดให้เหลือ3ทีนี้เราก็ยังติดอยู
่
เราก็ดีใจว่าเราจะได้ในที่1แน่นอนที่1แน่นอน
ยังไงก็ได้รางวัลเราด้วยนะ
อยากเรา
แต่อยากได้ที่1
อยากใช่เราต้องได้ที่1แน่นอนเรามีพี่ดีเจเป็นกำแพงใหญ่อะไรเงี้ย
ทำไมหมายถึงว่าตอนนั้นพี่มนต์สิทธิ์รู้จักกับพี่ดีเจมนต์รัก
เพราะว่าพี่เขาเป็นคนแนะนำให้มานี่แล้วก็ไปหาพี่เขาด้วยไปมากันตลอดแล้วทีนี้เราต้องได้ที่หนึ่งแน่นอนได้ที่หนึ่งแน่นอนตอนนี้มันพลิกล็อกเลยสิ
ไม่ได้หรอ
มันไม่ได้ที่หนึ่งเลยสิมันได้ที่สอง
ครับ
ดีใจมากดีใจสุดๆเลยเพราะเพิ่งได้ใหญ่ที่สุดในชีวิตรางวัลใหญ่ก็คือเทปคืออยากซื้ออยากได้อยู่แล้วคือเทป
แล้วพอประกวดวันนั้นที่ทุ่งศรีเมืองชีวิตเปลี่ยนไหมครับ
มันก็ไม่เชิงเปลี่ยนได้แต่วิชาชีพก็เงิน 3,000 แล้วก็เป็นเด็กเสิร์ฟเหมือนเด
ิ
มอ้
าวแล้วเฮียที่บอกว่าจะปั้นเราอ่ะ
เราอยู่ห้องอาหารไปก่อนสักระยะหนึ่งหาเพลงก่อนนะหาเพลงหาคนแต่งมาให้ก่อน
อ๋อคือเดี๋ยวสิหาเพลงหมอให้ก่อน
ใช่
แ
ล้วก็พอชมว่าเนี่ยเป็นอาจารย์นักแต่งเพลงมาเข้ามาให้เขาดูอะไรเงี้ยผมก็เข้ามาเนี่ยก็ดูหน้าแบบนี้แต่งไหนอย่างแบบไหนอย่างไรอ่ะผ่านไปแล้วทีนี้เรียกผมก็ไปอีกมาดูทีนี้ให้คนนี้ดูไปปุ๊บเอาคนนี้ตาเขาบอดจะดูผมได้ไงทีนี้
อ๋อมันครูเพลงครูเพลงอาจจะ
แต่งเพลงครูเพลงแต่งเพลงนะชื่ออาจารย์สยามรักกินไทยที่แต่งขายควายช่วยแม่เนี่ยเขาตาบอด
อ๋อแต่แกมองไม่เห็นหรอ
มองไม่เห็นเลยตานี่มันไม่มีลูกตาเลย
อ๋อหมายถึงว่ามาเจออาจารย์คนนี้ละ
มาให้เขาดูหน่อยให้ผมนี่เขาเรียกผมมาให้เขาดูตัว
แต่ท่านมองไม่เห็น
เขามองไม่เห็นคือพี่มนรักกับคนนี้เขาเป็นเพื่อนสนิทกันไงเขาชอบพูดหยอกกัน
แสดงว่าตอนแรกๆเลยเนี่ยพี่มนรักหรือดีเจมนรักเนี่ยก็มีส่วนในการผลักดันพี่มนสิทธิ์เยอะมากนะ
ใช
่แล้วก็เป็นช่วงเวลาที่อยู่ที่อุบลเหมือน
อันนี้ใช่ในช่วงนั้นพี่เขาจะเป็นคนที่บอกว่าหาเพลงมาให้เขาก็แต่งมาให้หมอลำสี่เพลงลูกทุ่งห้าเพลงเขาก็ตัดเอาขายควายช่วยแม่นี่ไปส่งทุกที
่อ๋อขายควายช่วยแม่ถูกแต่งตั้งแต่ตอนนี้แล้วเหรอฮะ
นักนี่แหละขายควายช่วยแม่คนตาบอดนี่แต่ง
อู้อาจารย์อะไรนะขออีกท
ีอาจารย์สยามรักถิ่นไทย
อาจารย์สยามรักถิ่นไทย
แต่ท่านเสียแล้วแล้วทีนี้พอไปเข้ากรุงเทพเนี่ยพี่เขาให้ท่องเต็มเรียบร้อยคือดนตรีอาจารย์หนุ่มพุทธไทยทำดนตรีนี้เนี่ยพอทำเสร็จปุ๊บเขาก็ตัดเอาเพลงนี้แหละขายควายช่วยแม่เนี่ยตัดไป
ตัดไปเพื่อส่งไปตามค่ายเพลง
ค่ายเพลงทุกค่ายโอ้เสียงมันดีขอตัวหน่อยอยากเห็นตัวเราก็อ้าวทำไงดีมันไม่หล่อทำไงตัดผมใหม่เข้ากรุงเทพว่าหล่อที่สุดในประเทศไทยเลยแหละทีนี
้
ผมแห้งแรงน้อยผิวดำๆนั่นแหละแต่ตัดผมบอกแล้วโอ้โหหล่อเหลือเกินถ่ายรูปนะ
ครับ
เป็นร้อยฟิล์มเป็นร้อยภาพเลือกได้ใบเดียวที่เอาไปใส่ส่งให้บริษัทน่ะเขาเลยอยากเห็นตัวจริงทีนี
้
พอเห็นตัวจริงอ่ะบางบริษัทก็อ้าวไหนเรียกมันมาดูสินี่ไงมันยืนอยู่นี่ฮะบางบริษัทก็ตกใจเสียงมันดีอยู่โอเคไม่เป็นไรอย่าว่ากันนะคุณมนรักเดี๋ยวเราค่อยคุยกันแค่นั้นก็ไป
อันนี้หมายถึงว่าค่ายเพลง
แล้วก็ไป RS ไปหาอาจารย์มน
ไปหลายๆค่ายอย่างไป RS ก็จะไปหาอาจารย์มนเมืองเหนืออ
าจารย์มนเหนือว่าเอางี้วอชิกี้ให้มันเป็นเอาไปประกวดในช่วงนั้นมีประกวดRS น
่
ะมีประกวดอยู
่
ปั้นนักร้องดาวอะไรออกมาแล้วทีนี้ก็ประมาณนั้นแหละแล้วทีนี้จะอยู่ไหมนะอยู่ RS ไม่อยู่ครับผมอยู่ต้องเช็ดรถเช็ดอะไรเขานะไม่อยู่ครับแกก็เลยไปกับแกก็พาไปนอนพักโรงแรมมีฟังแกก็ตลอดพาไปอีก
อันนี้คือมาตลอดกรุงเทพ
ตลอดกรุงเทพเลยตลอดที่เขาเรียกเนี่ยเขาเรียกว่าให้มาดูตัวแต่ละบริษัทพอเห็นปุ๊บก็สายหัวเซ็งสยามก็เคยไปเซ็งสยามที่ปั้นพรศักดิ์เนี่ย
ครับ
ก็เคยไปแต่ทุกวันนี้ยังเล่าให้ฟังแกยังหัวเราะอยู่เลยแกว่าเห็นอันนี้ยอมรับแกว่า
คือตอนนั้นไม่มีใครเอา
ไม่มีแกนี่แผ่นเซ็งสยามยังบอกว่าว่าหน้าแล้วนะท่านแมนชัวร์ไม่รับไว้นี่จบเลยนะแกว่าอย่างนี้ถ้าชัวร์ออเดโอในห้างรับไว้ไงรับไว้คือโอเครับไว้ให้มันลำกับสมจิตบัวทองอันนี้คือให้ลำ
วันที่เข้าไปชัวร์ออเดโอทำไมในห้างถึงรับครับในเมื่อไปหลายๆค่ายเขาไม่เอา
ค คือในห้างบอกว่าน่าสงสารมันเออดูหน้าเออน่าสงสารน่าสงสารมันว่ะหน้าเหี่ยวเหี่ยวแห้งๆดำๆเก็บมันไว้เถอะเอามันขึ้นวงกับสมจิตบ่อทองคือพูดง่ายๆว่าทางบริษัทเนี่ยเขามองเป็นนอกสายตาหมดเลยคือเขาไม่อันนี้แหละเขาไม่ปั้นหรอกแต่อยากจะรับไว้เฉยๆว่าสงสารแค่นั้น
ครับ
ไอ้ทีนี้ก็เขาก็ให้พี่ไปขึ้นกับสมจิตบ่อทองเข้ามาอยู่กรุงเทพนะรับแล้วก็มาอยู่กรุงเทพอุ้ยก็2ปีนะ2ปี
ผมถามพี่มนต์สิทธิ์หน่อยดิมันดูมาเล่านะวันเนี้ยมันดูเหมือนขำๆกันเนอะไอ้วันนั้นน
่ะใช่ๆชีวิตมันขำจริง
ๆไม่แล้ววันนั้นน่ะท้อบ้างมั้ยครับหมายถึงแบบว่าโหกว่าจะแบบได้มาร้องต้องไปประกวดอ่ะประกวดเหมือนจะได้ก็ต้องไปหาครูเพลงอ่ะได้ครูเพลงมาก็ต้องไปส่งค่ายอีกอะไรอย่างเงี้ยคือมันไม่ง่ายนะ
ท้ออยู่นะท้อแต่พี่มนลักษณ์นะบอกว่าใจเย็นๆทำงานอยู่ที่บ้านพี่ไปก่อนแกเป็นนักจัดรายการก็ไปส่งเทปทุกสถานีวิทยุในอุบลนี่รู้หมด
ตอนที่อาจารย์สยามรักถิ่นไทยเนี่ยท่านเจอพี่มนสิทธิ์เนี่ยทำไมถึงกลายมาเป็นเพลงขายควายช่วยแม่หมายถึงเพลงนี้มันมาอย่างไรครับตอนนั้น
คือแกบอกว่าเฮานี่รับตาไปเห็นควายกินหญ้าอยู่พุ่นน่ะภาษาอีสานน่ะ
ครับ
รับตาไปเห็นควายกินหญ้าผมว่าเป็นไปได้อาจารย์รับตาคิดว่าอาจารย์ตามบ่มีเฮ็ดจังได๋เนี่ย
เออสิเฮ็ดจังได๋เออ
แต่ว่าเฮานึกสภาพเอาเฮานึกเอาเฮานึกเอาเขียนขึ้นมายืนมองคอยข้าน้ำตาไหลปีนึกถึงนุ่นแกก็ไล่ไปแกก็เขียนออกมาไง
คือหมายถึงว่าฟังเรื่องราวแล้วก็ฟังเสียงได้คุยกับพี่มนสิทธิ
์ใช่คือแกถามก่อนว่ามนสิทธิ์นี่แต่ก่อนทำอะไรทำไร่ทำนาเคยคุกคีกับวัวควายไหมคุกคีไปเลี้ยงอุ้ยมี 6-7 ตัวอยู่บ้านผมมั้งอย่างนี้แกก็เออฉะนั้นโอเคเดี๋ยวอีก3วัน4วันค่อยเข้ามาเอาเพลงไปท่องแค่ว่างี
้
ก็ได้จริง
แล้วก็กลายมาเป็นเพลงขายควายช่วยแม่เลยตอนนั้นแล้วเพลงนี้ก็คือเป็นเพลงที่ส่งเดโม
ใช
่ไปทุกค่าย
ไม่มีใครรับ
จนสุดท้ายไปได้ที่ชัวร์เหรอ
ชัวร์ออเดโอได้ในห้างสุเทพไทยวัฒนานนท์เป็นคนรับไว
้และซึ่งตอนแรกก็ยังไม่ได้ร้องเพลงนี
้ยังไม่ร้องคือเขายังไม่เอาออก
ให้ไปร้องกับใครนะ
สมจิต
พี่สมจิตบ่อทอง
สมจิตบ่อทองไปก่อนแล้วก็ให้ฝึกความอดทน1ฝึกความอดทนในห้องอัดว่าเรานี่จะทนได้ไหมเขาฝึกความอดทนด้วยถูห้องอัดดูดฝุ่นห้องอัดล้างถ้วยกระฟงกาแฟล้างทุกสิ่งทุกอย่างที่ศิลปินนักร้องก็มาอัดไม่ว่าพี่สุนารีเอกพจน์วงศ์นาคสมจิตบัวทองยิ่งพี่สุนารีมาอัดเนี่ยเรานี่เป็นคนเสิร์ฟน้ำร้อนแกเสิร์ฟน้ำร้อนแก
ครับ
เอาน้ำร้อนให้พี่หน่อยหนูเนี่ยใจ
ทำทุกอย่าง
เอกพจน์มาก็เอาน้ำร้อนใส่เกลือให้อันนี้ไม่หมดอ่ะเสิร์ฟทุกอย่างเสิร์ฟศิลปินแล้วจริงความอดทนในนี้ในห้างมันอดทนดีให้มันอยู่ไปเขาก็ออกเพลงใหม่ของคนอื่นไปเรื่อยๆเขาออกนักร้องอย่างเช่นว่านี่เป็นนักร้องอยู่ค่ายชัวออกไปปุ๊บแล้วทีนี้คนที่เอามาเนี่ยลากไปตั้งวงอยู่ที่บ้านเขาแล้วในห้างก็เสียใจใครก็เสียใจเอาไอ้นี่นั่งดำๆนี่เอาออกมาเลยไอ้คนนอกสายตาเนี่ยประมาณนี
้
เอาคนนี้ออกมาเลยอะไรเงี้ยออกมาเถอะขายควายช่วยแม่นี่แหละเอานี่นะแล้วหาเพลงมาผสมเข้ามาอีกพออัดเสร็จปุ๊บก็เขาก็ออกขายได้สัก500ม้วนมันก็ยอดมนุษย์แล้วอะไรเงี้ยชุดแรกเนี่ยแต่มันขายได้ประมาณเป็น 2-3 หมื่นม้วนนะพอ 2-3 หมื่นม้วนปุ๊บทีนี้เพลงที่เตรียมไว้นะจะให้เอกพจน์ร้องเนี่ยสั่งนาง
อ
ันนี้ของเอกพจน์นะ
เดิมที
ของเอกพจน์วงหน้าเขาจะให้ร้อง
อ่าฮะ
แล้วก็จดหมายผิดซองจะเป็นนักร้องคนที่มันออกไป
อ๋อ
ยังผิดซองเนี่ยเป็นคนนั้นแล้วทีนี้เราเป็นมาเขาเรียกว่าม
ามืด
เขาเรียกว่าให้มันเลยทั้ง2เพลงละอัลบั้มชุด2เนี่ยมันเป็นสั่งนางจากมันเป็นซองไปเลยเอกพจน์มันไม่สมควรที่ให้มันร้องหรอกเพลงสั่งนางเนี่ยมีแต่มันแหละจะไปสั่งมีแต่มันแหละนางมาสั่งมัน
เอาด้วยคาแรคเตอร์ด้วยบุคลิกอาจจะไม่เหมาะ
ไม่เอกพจน์เขาหน้าตาดีไง
ครับ
แล้วทีนี้เขาคุยกันว่ามันไม่เหมาะหรอกที่จะไปสั่งนางเอกพจน์อ่ะมีแต่นางมาสั่งมันทีนี้เขาก็เลยแบบในห้างก็เลยเอาเพลงสั่งนางนี่ให้หมดสิทธิ์อาจจะไม่เป็นซองจากคนนั้นจะได้ร้องเขาหนีไปแล้วจำเป็นเอามาให้ทางนี้ช่วงชีวิตอะนะผมว่าช่วงชีวิต
แต่ว่าจนสุดท้ายเนี่ยมันก็ได้ทำตามที่เราอยากจะทำมาตลอด
อันนี้ใช่อันนี้ใช
่แล้วก็ขายควายช่วยแม่ก็คือเอาตรงๆถ้าเท่าที่พี่มนต์สิทธิ์เล่าคือกำเนิดขายควายช่วยแม่ก็อยู่ที่อุบลนี่แหละ
อยู่
ถูกไหม
อยู
่อัลบั้มแรกแล้วก็มาผมใช้คำว่าอัลบั้มเปลี่ยนชีวิตจริงๆเนี่ยก็คืออัลบั้มสั่งนางกับจดหมายผิดซอง
ใช่อ
ันนี้คือพลิกเลย
คือทางชัวร์นี่แม้กระทั่งชื่อเขาไปหาหมอดูหาพระเลยนะว่าชื่อเนี่ยมันจะแบบใช่ชุดแรกขายคอช่วยแม่ชุดที่สองอยากให้มันดังมากๆนะไปดูหมอลุไปดูหมอไปให้พระทักให้อันนี้อยู่เชียงใหม่นู่นดังนั่นนี่ไอ้นี่มันจะดังอ่ะชุดที่สองดังจริงๆเปี้ยนแน่นอนดังได้ไปทั่วโลกแล้วบริษัทชัวร์เจ้าของชัวร์ว่าที่พาไปเนี่ยเปลี่ยนไปไม่ได้ครับบอกมันเปลี่ยนไม่ได้หรอกมันจะดังได้ยังไงอ่ะดูสิมันไม่ใช่น่ะมันไม่ได้หรอกไม่ได้หรอกอาจารย์เออนะดูไปเรื่อยๆเองก็สมความกับที่อาจารย์พูดจริงๆได้ไปทั่วโลกจริงๆไม่ว่าจะเป็นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นญี่ปุ่นที่ไหนไปหมดญี่ปุ่นอเมริกา
ไอ้ครับ
ญี่ปุ่นอเมริกาแล้วก็ออสเตรเลียแล้วก็เยอรมนี
ไปมาหมดแล้ว
ไปหมดแล้ว
แล้วมนสิทธิ์คำสร้อยชื่อเนี้ยมาอย่างไรฮะ
มนสิทธิ์คำสร้อยนี่ชื่อนี้มันมาจากเปลี่ยนจากมนรักนี่อดึงชื่อมนมาแล้วก็สิทธิ์นี่ก็เอาชื่อเรา
ครับ
คำนิคมคำสร้อยคือเป็นอำเภอ
เ
ป็นอำเภอนิคมคำสร้อยอำเภอผม
อำเภอบ้านเกิด
ทีแรกเขาจะตั้งชื่อมนสิทธิ์นิคมคำสร้อยแล้วทีนี้ก็ไม่ได้หรอกมนสิทธิ์นิคมคำสร้อยมันยาวเกินตัดนิคมบอกมนสิทธิ์คำสร้อยพอใจไหมมันเป็นเชยๆนะพี่ผมก็ไม่ค่อยชอบหรอกเออหน้าแกว่าอันนี้คือบริษัทพูดเออหน้า
แล้วสุดท้ายก็กลายมาเป็นมนสิทธิ์คำสร้อย
นี่แหละก็เลยเป็นมนสิทธิ์คำสร้อย
แล้วก็กลายมาเป็นเพลงทุกเพลงที่โหคนทั่วประเทศรู้จักจนถึงทุกวันนี้
จนไม่คิดว่าตัวเองจะได้มาเป็นมนสิทธิ์คำสร้อยไงไม่คิดไง
เอ
าพอดังมาเฮ้ยพอดังปุ๊บขึ้นมาเฮ้ยมันใช่เหรอในตอนที่ยังดังตอนผมดังจดหมายผิดซองผมเดินไปไหนมาไหนนี่ชายขาสั้นเดินไปคนมองนี่ไงชนร้องเพลงจังนั่งมาผิดซองฮะทำไมเขาชี้หาเราอะไรประมาณนี้ก็มีนะเออแล้วทีนี้ในห้างเราบอกว่าไปตลาดไปอะไรทีหลังนะหาเสื้อเกงขายาวใส่แกว่างเงี้ยเนี่ยเดี๋ยวทุกวันนี้ก็เลยแบบออกบ้านทีไรใดผมเนียน
ต้องดูดีตลอดแต่เอาจริงๆถ้าไม่ได้ชวน
ผมเนี่ยบอกตรงนะ
ไม่กระ
เด็นมาตากค้างไว้มันก็ไม่พังพายุทอร์นาโดมาไม่มีทางที่จะถล่มทรงผมได
้แต่ถ้าเกิดไม่ได้เชิญพี่มนสิทธิ์มาที่นี่แล้วมาเล่าเรื่องอุบลให้ฟังไม่รู้เลยนะว่าพี่มนสิทธิ์แบบผมใช้คำว่ามีเพลงเปลี่ยนชีวิตอยู่ที่อุบลเหมือนกันนะ
ถูกต้องเหมือนกันใช่
แล้วก็มาใช้ชีวิตที่อยู่ที่นั่นที่นี่นานมาก
นานนานนานจนเหมือนกับว่าบ้านเกิดเลยแหละ
ไอตลอดเวลาตั้งแต่เป็นเด็กปีนขึ้นต้นไม้คนหาว่าบ้าไปจัดรายการฟังเพลงมาตลอดไปเป็นเด็กเสิร์ฟจนกระทั่งมาเป็นมนสิทธิ์คำสร้อยทุกวันเนี้ยไอ้เวลามันเจอเรื่องราวต่างๆที่มันแบบมันไม่ถึงฝันไม่ถึงสิ่งที่อยากได้สักทีอ่ะบอกกับตัวเองว่ายังไงเวลาที่มันแบบผิดหวังเวลามันไม่ได้ดั่งหวังแล้ว
ไอ้ส่วนมากนี่พี่ส่วนมากนี่ผมเป็นคนที่แบบว่าผมเป็นคนที่อดทนอดทนอดทนอดทนเก่งคือเป็นคนที่แบบว่าความอดทนนี่เอาชนะนะผมว่าความอดทนของคนนี่เอาชนะทุกอย่างอย่าใจร้อนอย่าวู่วามอะไรก็ช่างอยู่ไปเถอะไม่ต้องพูดไม่ต้องเถียงไม่ต้องอะไรเขาพูดอะไรมาครับได้สองคำครับกับได้เราอย่าไปเถียงถ้าเถียงพูดมีเรื่อง
แล้วเดี๋ยววันหนึ่งมันจะเป็นวันของเรา
ใช่ผมอดทนมาจนทุกวันนี้นะจนได้เปลี่ยนมือสีคำสร้อยถ้าผมไม่อดทนผมคงจะกลับไปบ้านแล้วเพราะอะไรเพราะว่าอยู่สองปีเกือบสองปีแล้วผมยังไม่ได้อัดเสียงสักทีเนี่ยเนี่ยถ้าหากคนนี้ไม่ไปผมก็ไม่ได้อัดนะผมคงจะอยู่ลอยๆไปเรื่อยๆถือว่าโชคไงมีโชควาสนาด้วย
โชคก็ส่วนหนึ่งแต่ความอดทนและความพยายามก็ส่วนหนึ่ง
ใช่ใช่
สุดยอดจริงๆโอ้ยขอบคุณครับพี่มนสิทธิ์ขอบพระคุณมากๆที่เล่าเรื่องราวเพิ่งมีโอกาสได้ฟังเรื่องราวเต็มๆของพี่มนสิทธิ์วันนี้แล้วก็รวมไปถึงนี่แหละผมว่ากว่าที่จะประสบความสำเร็จกว่าจะสมหวังมันไม่มีใครง่ายครับไม่มีใครมาง่ายๆแน่นอนต้องขอบคุณอีกครั้งนะครับขอบพระคุณครับพี่มนสิทธิ์ขอบพระคุณครับ
เรื่องราวชีวิตที่เริ่มต้นจากความลำบากครับพี่มนสิทธิ์ทั้งอดทนแล้วก็พยายามอย่างหนักนะครับจนสามารถพาตัวเองเดินทางไปได้ไกลระดับโลกในฐานะศิลปินลูกทุ่งของเมืองไทยต้องขอบพระคุณพี่มนสิทธิ์มากๆนะครับที่แชร์เรื่องราวชีวิตที่เต็มไปด้วยมุมมองดีๆให้กับคนฟังอย่างพวกเราครับใครที่อยากชมนักผจญเพลงรีเพลย์ตอนนี้แบบเต็มๆนะครับคุณเข้าไปชมได้เลยผ่านทาง www.thaipbs.or.th นะครับในตอนที่มีชื่อว่ามนสิทธิ์คำสร้อย Live in อุบลราชธานีครับสำหรับวันนี้ผมเออนุรักษ์ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ